Jeg skal lese noen verser fra 1. Johannes brev. I det femte kapitlet der. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for det at vi skal få lov til å legge det hele fram for deg. Du som kjenner oss inn i hjerterota og vet om alle ting, Herre Jesus. La oss få oppleve det at vi gjennom ditt ord og din ånd har med deg å gjøre. Du som ser og kjenner alle ting og vet hva vi trenger til. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Det er en fin måte å avslutte en helg på, det å samle som Guds ord. I grunn skulle vi jo avslutte hver eneste dag på den måten, med et Guds ord. Vi vet hvordan det er blitt i vår tid. Det er jo de som uteblir fra et møte fordi det er et eller annet program på TV. Jeg har møtt flere ganger som sier at ja, nei, i kveld kommer nok ingen, for i kveld går det på TV. Disse folka ser jo ikke hvilken forakt for Guds ord det egentlig innebærer. Et møte kan vi alltid gå på siden, så tenkes det. Det er trist. Men som sagt, jeg skal lese fra 1. Johannes brev, det femte kapitlet, fra det sjette verset der, i Jesu navn. Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Amen. Det finnes oversettelser, bibeloversettelser, som også tilføyer, og for at dere skal fortsette å tro på Guds sønns navn. Det var om å gjøre for apostelen å gjøre det klart for menigheten at han som kom og ga sitt blod på korsets tre, han var Guds sønn. Du skal være klar over at han som døde der i ditt sted, altså, han var Guds sønn. Ikke noe mindre enn Gud selv, med andre ord. Så det er gjort skikkelig soning. Det var ikke hvem som helst som gjorde det for deg, altså. Det vil apostelen at du skal vite. Det var nemlig vranglærere på apostelens tid også. Det er derfor vi har disse vers 6-8 her i denne teksten. Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, sier han, men med vannet og blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten, fordi det er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Og disse tre samstemmer, du vet, i 2. Korinti 13.1, så skriver Paulus, apostelen, dette, som du kan finne flere steder i skriften. På to eller tre vitners ord skal enhver sak stå fast. Men det er viktig å merke seg her det han skriver, ikke bare med vannet. Hvorfor skriver han det? Jesus kom ikke bare med vannet, sier han. Det vil si dåpen. Men han kom også med blodet. Soningsblodet. Det er sagt om de vranglærerne han stod overfor, apostelen Johannes, at for dem spilte Jesu død ingen rolle. Det var ikke viktig, altså. For dem var det greit med dåpen, som de også tukla med og la inn sitt eget i etterhvert. Og ånden var de opptatt med. Det var veldig, vet du. Men blodet ble skjøvet i bakgrunnen eller helt utelatt, det vil si at det ble fornektet. Og det kommer igjen på samme vis blant oss i dag også. Du finner mange menigheter som veldig opptatt med ånden. Åndsåpenbaringer og åndsmanifestasjoner og så videre. Men man vil ikke ha noe tale om synd. Behovet for blodet altså blir borte. For vi liksom ikke syndere lenger. Det dette med ånden som så viktig. Det akkurat det samme som Johannes står for. Det tar bare forskjellige former, men det viser seg altså i dette at behovet for blodet blir borte i menigheten. Du vet da Abraham skulle gå på dette Moriaberg og offre sønnen sin Isak etter Guds befaling, så sier Isak noe veldig, veldig viktig på veien oppover der. Far, her veden, her ilden. Men hvor lammet? Hvor det som skal offres? Hvor blodet? Det kan vi spørre etter mange ganger i dag, og når vi kommer inn i forsamlinger og hører forkynnelsen som gjengs der, så kan vi stille det samme spørsmålet. Hvor blodet? Det sies mye fint om Jesus. Det mange ting som fint, men hvor blodet? Så ser vi her altså i teksten at det var ikke noe nytt. Det ikke noe nytt under sola dette her som vi opplever da. Det var allerede på apostelens tid, så han måtte poengtere dette altså. Vi kan spørre hvor mye betyr dette med Jesu blod i den kristne forsamlingen i dag? Hvor mye betyr denne død særlig innenfor bestemte retninger altså? Retninger som også får mer og mer innflytelse og preger bedehusforsamlingen etter hvert. For det ikke så nøye i dag, hva de sier og bare det skjer noe, og bare Jesu navn blir nevnt rikelig, så det greit. Nei, det frelse, sier de, bare å stille seg åpen for ånden. Du har hørt det? Ja. Det ikke noen trang dør. Nei, det ikke noen trang port, det ikke noen smal vei. Det ikke snakk om å bøye seg i erkjennelse for Gud. Jeg har synder mot Herren. Nei da, bort med alt det der. Jeg har ikke bruk for det, bare vær åpen for ånden, så skal du få åndelige opplevelser. Og da har vi lov til å spørre, hvilken ånd det? Jesus sier om den ånd han skal sende til verden, at han skal gå i rette med verden, og overbevise om synd og dom og rettferdighet. Om synd, sier han, at de ikke tror på meg. Det i alle fall ikke Guds ånd, sannhetens ånd, som taler imot det budskapet, for han som vi leser det her, vitner om blodet. Nødvendigheten av Jesu offerdød, vannet, blodet og ånden samstemmer, leser vi her. Mennesket altså på grunn av sitt syndige kjød, sitt syndige vesen, helt og aldeles utestengt fra samfunnet med Gud. Aldeles utestengt fra muligheten for samfunn. Jesus sier det til disiplene et sted, når han taler denne kamelen og nåler, sier han rett ut, for mennesker det umulig. Men alt mulig for Gud. Takk Gud for det. Det måtte altså gjøres soning, vitner ordet. All åndelighet som ikke har sin grunn i denne soning, dette blod, og kan aldri bli noe annet enn menneskets egen religiøsitet i utfoldelse. Uansett hvor alvorlig og flott det ser ut, det var blodet, den kostbare pris, som alene åpnet et stengt paradis, og ga oss samfunn med den levende Gud. Derfor skal du vite at du har evig liv. Du som har tatt din tilflukt til dette, skriver apostelen til deg i kveld. For det nemlig ingen ringere enn Gud selv som vittner om sin sønn. Det han som vittner om dette evige liv altså. Han har gitt deg evig liv som han har gitt deg i sin sønn. Det han som vittner om kraften i dette blod som ble utøst der på korset. Det hadde nemlig den kraft i seg, forstår du, å forsone Gud med en fallen verden. Det gjorde det altså mulig, for å si det på en enkel måte, det gjorde det mulig for Gud å ha med synderen å gjøre igjen, mennesket. Men alt dette er av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus. Og skal du høre hva tjeneste du og jeg har fått, og kanskje særlig de som skal forkynne Guds ord da. Hva tjeneste er det? Jo, det står her videre. Han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og gav oss forlikelsens tjeneste. Du som selv har fått se inn i evangeliet og lever med Herren i sannhet, du har altså fått denne forlikelsens tjeneste, altså å bringe andre mennesker inn i dette samfunnet som Gud har åpnet. Men her er noe veldig viktig å stanse for. Hvor stor utstrekning har denne forsoningen? I hvilken grad altså, hvor lenge varer den? Synes du det et underlig spørsmål? Da kan du ikke merke deg mye hvordan praksis er blant oss, og hvordan forkynnelsen behandler det spørsmålet. For en del så er alt det vi har talt til nå helt greit. Mange som er med på det. Vi kommer til Gud ved Jesus Kristus som alldeles fortapte sjeler, men så var det veien videre da. Hva med den? Det er da det begynner å skille seg i forskjellige retninger igjen. Det gjelder fremdeles altså. Da venter de seg hver til sin vei. Så ser de ikke Jesus som står midt iblant dem og sier, det er jeg som er veien. Det blir aldri noen annen vei. Da kan du oppleve at det hele tar en dreining bort fra det du ble frelst med. Jeg husker for mange år siden, jeg var ganske ny som kristen, jeg kom og hørte noen av disse gamle gilde forkynnerne som virkelig levde i dette her altså. Så husker jeg han sa dette som også står i Guds ord, han siterte jo bare Guds ord, denne gamle forkynneren. Som dere tok imot Kristus, sa han, så vandre han. Hvordan tok du imot Kristus? Jo, du tok imot han som en fortapt synder, ikke sant? Som ikke hadde håp om noen annen redning og noen annen vei til Gud, enn ved det som har skjedd med Jesus Kristus. Så og vandre han. Det blir aldri noen annen vei, altså, til Gud enn blodet. Jeg vil se blodet, sa han i Egypten. Denne påska, da jødene gikk ut, eller skulle ut. Jeg vil se blodet, og gå dere forbi med min dom, altså. Det hadde ikke vært noe hjelp å være jøde og israelitt og sitte der inne, hvis ikke blodet hadde vært der. Det var blodet som berget deg. Den verste som den beste av dem, var bare blodet. Du blir altså i virkeligheten ført inn under loven igjen, men det er du da ikke bevisst ved denne forkynnelsen. Det er i virkeligheten en regelrett forførelse som skjer, men det synes jo som så rimelig at det må være slik. Nå er du jo blitt en kristen, og da er det andre regler som gjelder. Dette å leve rettskaffent og sømmelig og så videre, noe som jo bør være selvfølge for enhver kristen, det er jo klart. Det taler jo Guds ord masse om. Det blir også gjort til et bud du må oppfylle for å kunne stå for Gud. Det blir ikke sagt rett ut, men forkynnelsen har altså en lovisk ånd i seg, så samvittigheten din blir bundet i forhold til Gud. For det er så mye du ikke har gjort. Og så er det så mye du har gjort som du ikke skulle ha gjort. Og så er du under loven, før du vet ord av det. Og så er det på lovens vilkår, du skal forsøke å leve med Gud, og så blir du gående med en urolig samvittighet og et dømt hjerte. Det er den loviske ånd, som ikke setter i frihet, som er på ferde. Med andre ord altså, for å fortsette å stå for Gud, så må noe mer til enn det du kom inn med. Her kommer denne tilføyelsen vi nevnte til å begynne med veldig på sin plass. og for at dere skal fortsette å tro på Guds sønns navn. Tro på Guds sønns navn. Ikke deg og mitt kristenliv, altså i tillegg. Nei, for all del. Men Jesus alene. Og så videre. Og så helt fram. Veien helt fram er Jesus. Er det han gjorde for deg? Frem til det sted for tronen i himmelen, men jeg skal fortsette å synge om og lovprise dette navn, dette frelsernavn, i all evighet. Har du lest åpenbaringsboka der de står for det tronen? Gud og Guds og lammets trone, hva de synger om? Men de fortsetter en sang som synderen begynte på her på jord. Du kjøpte oss til Gud med ditt blod. Det blir aldri noen annen sang. Det er den nye sangen det. I all evighet skal de synge den samme sangen om lammet som kjøpte dem til Gud med sitt blod. Vi nevnte åndelige retninger for hvem Jesu død spiller liten eller ingen rolle. Det er ånd det fokuseres på. Men så har vi også konservative retninger iblant oss, som står i samme fare. Som altså fører inn i nøyaktig det samme, bare fra en annen kant. Menneskets forpliktelse på å leve etter et bestemt mønster i tillegg. Dess mer dette lykkes for dem, dess mindre rolle spiller Jesu død også for dem. Det er jo klart, det ene utelukker det andre, skjønner du. Når det lykkes for deg, da får du stadig mindre bruk på ham. Men dette ser de ikke nødvendigvis. Hadde de sett det, da hadde de vel vendt om, de fleste av dem i alle fall. Men det er vel ingen som får sagt det til dem, så de blir gående der og gir hverandre navn av å leve utifra hvor alvorlig de tar sin kristendom. Det er jo klart, du er en kristen, det kan vel alle se, sånn som du lever. Det står om Efesemenigheten at den hadde navn av å leve, sier Jesus. Men når han skal felle sin dom, så sier han det stikk motsatt, du er død. For du har forlatt din første kjærlighet. De var opptatt med alvorlige ting. De kunne prøve falske apostler. De hadde nådegaver iblant seg. Ja. Men i ferd med å bli forkastet av Gud. De eneste som anklager dem, det er de som er liberale. Jeg nevner det bare for jeg skal si noe nå her. Her ligger det noe vesentlig, skjønner du. Det er det som så ofte skjer. De måler seg på de liberale, og da kommer de jo godt ut. Og så lenge kan de altså leve i dette hovmodet, men hvorfor prøver de seg ikke sant på loven selv? For å se om de kommer like godt ut av det, altså. Gjør det som Guds ord sier, og gjør det av hjertet. Og gjør alt fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel, og de neste som deg selv. Det er grunnen til at du skal gjøre alt godt. Prøv det. Det er vel Øyvind Andersen som sier det, Stian. Han snakker om disse tingene, og så sier han, ta med dette budet at du ikke skal stjele. Kanskje du kan si det at, ja, jeg har aldri stjålet i hele mitt liv. Jeg kan ikke komme på noen gang jeg har tatt noe som ikke tilkom meg. Har du da oppfylt budet, spør han. Ja, for så vidt som i det yttre så har du jo gjort det, du har aldri stjålet. Men, har du oppfylt budet? Da blir spørsmålet helt annet. Lot du dette være fordi du elsker Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din hud og din neste som deg selv? Nei, du gjorde det for å bli rettferdig selv. Nei, loven er for dem bare blitt kjøreregler for livet her, og så lenge er det greit å ha med den å gjøre. For vi har jo Jesus, må vite, sier de da. Men hva har du ham til? Har du ham til alt? Stiller jeg det spørsmålet i kveld. Eller bare noe? Mye kanskje, men ikke alt. Da har du virkeligheten ingenting. Du har ikke livet. Og hjelper det da i alt det andre? Hva leste vi ikke her? Den som har sønnen har livet. Den som ikke har Guds sønn har ikke livet. Det altså tale om den for hvem Jesus har blitt alt i hans forhold til Gud. Har ingenting utenfor ham. Hvis han forlot deg i kveld, hva satt igjen da? Ser du ikke at du har alt i ham? Uten ham har du ingenting. Her står kun om å ha sønnen eller ikke ha ham, ikke noe i tillegg til det. Og nå skal jeg si noe som kan virke vanskelig for enkelte, for det er jo sånn vi beveger oss gjerne på melkestadiet, gjør vi ikke det? Det er ikke mange som tør å si noe annet i alle fall. Det er kommet lenger enn det. Den som har sønnen lever i samsvar med Guds bud. Det er en følge, altså det er en frukt av å ha sønnen det, og da taler vi ikke om et perfekt liv etter loven i det ytre som vi med mye strev og møye har fått til da, for stablet opp. Men det taler om et sinn for hvem synd er synd, og Gud er i Jesus Kristus eneste mulige tilflukt. Det er det sinnet der altså. Det er altså et sinn som er etter Gud. Det er et sinn som er virket av Gud. Et sinn som har blitt i samsvar med Gud, altså er blitt enig med ham. Og ikke minst et sinn som kan glede seg i Gud. Som altså våger å nærme seg ham og så videre, fordi det har troen på sønnen. Altså, du er ikke lenger blant dem som ikke kommer til ham fordi dine gjerninger er onde. Men du er blant dem som kommer til ham for å bli renset nettopp fra synd og all urettferdighet. Du er kommet til tro på det som står skrevet, dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Her står det ikke om å ikke ha synd og urettferdighet, men om å bekjenne at du nettopp har det. Du har blitt av dem som kommer til Herren med dine onde gjerninger. Du har blitt blant dem som kommer til Herren med din synd. Og bekjenner den. Og din urettferdighet. Og bekjenner den. Hvordan kan du bekjenne synder for Gud om du ikke har noen? Gud driver da ikke noe jøvleri med oss. Jeg husker jeg var bort til pastor for mange år siden, og så sier han, ja, men vi er ferdige med synden, altså han var av den retningen der. Vi har ikke noe mer med det å gjøre. Så sier han, men Jesus har nok kalt oss til å be Fader vår. Det skulle vi egentlig bedt hver dag, minst en gang. Hva ber vi om der? Forlat oss vår skyld. Som vi også forlater våre skyld. Hvorfor skal jeg be det hvis jeg ikke har noen skyld? Jesus vet at du har skyld på deg. Han vet at du er en synder. Han vet at du er fortapt. Og som sånn får du komme til ham. For han er menneskesønn som kom for å søke og frelse det som er fortapt. Jeg kan ikke stå her i kveld og skryte av å ha en stor tro, men jeg kan ikke si at jeg har en liten tro heller. Det jeg kan si er at min tro er en tro til ordet som har blitt forkynt meg. Jeg klunger meg til det altså. Ord om Jesus, ord om korset. Det er ikke min sak å måle, men jeg tror ikke på frelse i noe annet eller i noen annen enn dette ene. Jesus Kristus kom til verden og gav sitt blod til en soning for meg. Fra jeg ble unnfanget i mors liv til jeg går ut av denne verden på den ene eller andre måten, har han gjort soning hele veien. Gud har gitt deg sin frelse, sitt evige liv, det som gikk tapt i fallet i sin sønn Jesus Kristus, for det er hans liv vi fordeler. Jesus, han som kom med vann og blodet, og hør hvilket vitnesbyrd om din frelse nå til slutt. For de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, Og disse tre samstemmer. Altså et enstemmig, samstemmig vitnesbyrd. Det er altså ikke et vitnesbyrd uten betydning for deg som her I kveld. For hva det vitnes om her, det din frelsesgrunn. Det du vitner om. Det som Gud har lagt til grunn for din frelse. Det det disse tre vitner om. Og de samstemmer. Har du noen gang opplevd å stå ubeskyttet av lammets blod overfor den hellighet som åpenbares I loven? Og smakt et stenk av den evige ved som han skriver I en sang som heter Berit Berg. Da blir korset alt I livet ditt, alt som betyr noe I ditt møte med Gud. Det han som henger der I ditt sted. Han som berger deg ifra Guds vrede over synden. Det du og jeg først og fremst må bli berget ifra. Vi snakker om verden og djevelen og så mange ting som vi må bli berget ifra. Ja, visst. Men det vi først og fremst må bli berget ifra, det jo Guds dom over synden. Den kommende vredesdom, står det I Guds ord. Den kommer. Kan du se det for deg? Nærmere for hver dag. Kommer dere veien der? Stadig nærmere. Rykker stadig nærmere. Den dagen. Da det en ting som om å gjøre. At det står skjult. Ikke med den rettferdighet, sier Paulus, som av loven, men den som jeg får ved troen på Jesus Kristus. Den som han vant meg med sitt eget blod og sin gjerning. Ja, Herre, vi ber om din velsignelse og ordet ditt her I kveld. Takk at vi skal få lov til å samles om det, høre det. Og ikke minst få lov til å tro det, at det gjelder nettopp meg, dette. Det priser og takker vi deg for det.